Halo teman-teman semua, selamat datang di webinar ID Cornhost Talk volume ke-17. ID Cornhost Talk sendiri merupakan event bulanan yang diadakan oleh ID Cornhost, di mana setiap bulannya selalu menghadirkan pemateri yang ahli di bidangnya dan menjadi inspirasi khususnya bagi generasi muda. Nah, kali ini ID Cornhost Talk hadir dengan tema UI UX Designer, profesi paling dicari di startup bergengsi.
You are hearing ID Cloudhouse Podcast.
Seperti yang kita ketahui bahwa dunia startup makin memuncak saat ini, apalagi pada masa pandemi. Namun masih banyak banget yang awam dengan istilah ini. Nah, untuk itu ID Cloudhouse Talk pada hari ini kita akan membahas seputar karir di bidang ini. Nah, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Elga Felicia. Di sini aku sebagai moderator yang akan mendampingi acara ini dari awal hingga akhir. Pada hari ini pemateri kita adalah Kak Iqbal Akaba. Beliau adalah seorang CEO di startup Team Up Studio. Kita langsung aja nih panggilkan Kak Iqbalnya ya, karena iya. Halo Kak Iqbal.
Halo Mbak Elga.
Gimana nih kabarnya Kak Iqbal?
Alhamdulillah baik.
Oke, luar biasa. Oke, jadi Kak Iqbal nih boleh nggak sih cerita sedikit Kak Iqbal nih kegiatannya lagi apa aja nih Kak?
Kegiatannya mungkin sekarang itu lagi fokus di studio Mbak, bukan startup. Studio, Team Up Studio. Terus sama juga freelance tipis-tipis sih di Upwork sebagai UI designer juga. Jadi masih jadi praktisi juga, cuman freelance.
Oke, keren banget ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja kepada Kak Iqbal, saya persilakan untuk memaparkan nanti.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah datang di ID Cloudhouse Talk nomor 17 hari ini. Terus langsung saya mulai aja ya. Jadi mungkin perkenalan berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya sebenarnya mulai dari IT support di tahun 2015 di salah satu grup tour and travel dan event di Jogja yang bernama Udara Group. Lalu sampai saya kira-kira lulus kuliah, saya apply di salah satu aggregator Telkomsel di Surabaya yang namanya PT Aratel Prima sebagai front end website developer. Setahun dua bulan di sana, saya mulai coba-coba untuk merambah jadi UI designer karena saya punya masalah tersendiri. Agak trust issue dengan designer, makanya aku pengen jadi designer untuk menjembatani antara developer dan designer yang benar di salah satu startup Malaysia yang namanya Estate.com yang bergerak di bidang real estate. Jadi seperti manajemen real estate. Lalu dari situ saya loncat lagi, balik lagi ke Indonesia di salah satu startup di Semarang namanya Coding Works, di posisi yang sama juga remote UI designer. Terus dari situ saya loncat lagi ke startup Amerika yang namanya FigPi. Dia penyedia jasa AB testing sama UX research. Tapi di sana saya sebagai UI designer-nya, dedicated UI designer untuk bantuin klien-klien mereka yang pengen redesign website mereka. Terus dari situ saya loncat lagi ke Singapura, jadi product designer di startup namanya Skilled. Dia bergerak di bidang outsourcing, jadi kayak cleans gitu sih. Terus dari situ aku juga ngerintis sama beberapa teman-teman, ngerintis satu studio namanya Team Up Studio. Itu sebenarnya dari 2019. Cuman aku baru berani untuk keluar dan full time di Team Up sama di Upwork itu baru-baru 2021 itu. Agustus 2021-an sih. Terus dari situ aku jadi full time jadi as a CEO di Team Up Studio sama jadi UX freelance di Upwork. Lanjut, terus ini penting nggak penting sih, cuman biar tambah akrab aja. Jadi hobi saya itu aku suka nge-game kalau ada free time atau di weekend. Terus aku juga sebenarnya suka sport, tapi ini lebih kayak ke sport yang nembak, jadi kayak airsoft. Terus aku juga suka ngerakit PC. Jadi kalau ada budget-budget tipis dikit-dikit kalau baterai tipis, aku suka bawa Android LED sih. Terus tak pasang lagi, terus tak upgrade. Terus aku juga ayah dari 5 kucing di studio. Terus lanjut. Terus mungkin aku ngekasih sedikit definisi startup aja ya bagi beberapa teman-teman. Soalnya kan istilah ini juga baru-baru booming beberapa tahun ini. Jadi dulu tuh juga nggak ada istilah startup sih. Sedengaranku adanya itu kayak cuman usaha kecil menengah, terus kayak kantor kayak gitu. Tapi startup ini benar-benar baru sih. Tapi uniknya adalah ini tuh sebenarnya istilahnya udah ada sejak tahun 2000-an, sejak masa industri.com populer itu. Terus makin ke sini startup mulai bergeser ke dunia bisnis juga sih. Dan itu pergeseran artinya juga beda. Terus sekarang pergeseran artinya lebih ke usaha baru yang berjalan dan menerapkan inovasi teknologi buat ngejalanin core bisnisnya dan juga memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Itulah kenapa banyak startup yang tipenya software as a service kayak gitu-gitu. Soalnya mereka juga pengen nge-solve problem sesimpel kayak Facebook itu juga bisa dibilang startup karena dia mencoba untuk solving problem market itu di kampusnya, pengen ngekonekin beberapa alumni mereka di salah satu website dan dia makanya ngoding Facebook itu dan jadilah Facebook kayak gitu. Lanjut, terus mungkin kalau kalian pasti familiar banget sih sama logo-logo ini. Ini adalah beberapa logo-logo startup di Indonesia, ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Dan bahkan salah satu dari logo ini udah ada yang jadi dekakorn kan. Kan banget sih emang pertumbuhan startup di Indonesia itu. Lanjut, terus kalau kalian pengen tahu detail lagi, OJK itu saking gabutnya dia mencatat jumlah startup di Indonesia itu benar-benar sampai 2.319 startup. Itu banyak banget. Dan dari 2.000 itu ada 8 yang udah jadi unicorn dan satu yang udah jadi dekakorn. Ya, tentunya Gojek sih yang jadi dekakorn. Terus ini pun juga banyak banget, nggak cuma dari transportasi aja, tapi ada dari fintech, ada juga dari e-commerce, logistik, terus new retail, itu kayak 4 itu kenapa sama kopi, kenapa dimasukin startup, soalnya mereka kan nge-solve problem kita yang pengen ngopi kan. Terus juga ada SAS juga, kayak gudang ada, dia itu penyedia gudang. Terus ada Mocha, kalau kalian pasti udah sering dengar Mocha, itu dia kayak penyedia POS juga. Terus ada juga online travel, tracktiket.com. Terus ada dari Agritech, Beltech, Coworking Space pun juga ada, Cohive. Terus dari EdTech itu ada Ruang Guru, Insurtech, sama online media. Itu ada IDN. Lanjut. Terus di startup itu ada 3 pilar sih. Dan pilar ini yang mostly dipakai orang atau sebuah grup untuk membangun startupnya. Itu ada hacker, terus ada hipster, sama hustler. Jadi hacker ini lebih ke orang yang develop website atau aplikasi atau MVP-nya tadi. Hipster itu orang-orang yang dia bantuin desain di MVP-nya. Terus hustler itu dia yang menjaring hubungan antar manusia, terus menjaring bisnisnya orang-orang yang lebih mikir manajerial dan cari potensi, cari investornya gitu sih. Terus lanjut. Terus kita di sini lebih ke bahas ke yang hipster ya, soalnya hipster itu termasuk UI designer tadi dan tugasnya ya yang seperti kalian mungkin sudah tahu itu membuat desain user interface untuk produk digital suatu startup, perintisan startup, baik itu aplikasi atau website, biar dapat pengalaman pengguna yang baik, terus juga sesuai kebutuhan user dan pastinya juga benar-benar mudah digunakan sih. Lanjut. Ini adalah beberapa flow yang biasanya aku gunakan atau aku familiar atau yang manajer itu ngajarin. Itu biasanya itu kita dimulai dari step map dulu. Jadi step map itu definisinya itu kerangka suatu website atau aplikasi yang berisi nanti halaman-halamannya itu apa aja. Terus nanti kita sambungin. Bisa jadi itu juga bisa jadi satu sama relasi database juga biasanya, kalau sama developer. Terus biasanya itu dari sitemap itu tadi, juga kita membuat satu yang biasanya aku sebut dengan konten hierarki sih. Itu lebih kayak list konten yang ada di suatu halaman itu. Jadi dari sitemap, itu nanti ada konten hierarkinya. Jadi kita harus ngedraft sitemap-nya dulu sama product manager biasanya, atau kalian bisa brainstorming sendiri baru dipropose. Terus nanti kalau sitemap-nya ini udah di approve sama stakeholder, kita bisa masuk ke fase konten hierarki. Jadi lebih kayak detail dari suatu halaman itu. Contohnya di Facebook itu, di Tokopedia aja deh yang gampang. Di Tokopedia itu pasti kalau kalian buka halaman e-commerce-nya itu pasti ada search search bar, terus ada filternya, terus ada item list-nya, terus ada pagination-nya, terus biasanya ada kayak tombol-tombol apa. Nah, itu maksudnya ke konten hierarki sih. Jadi benar-benar hierarki dari atas sampai bawah. Setelah itu biasanya kalau dari sitemap sama konten ini udah oke, kita masuk ke sesi namanya sketching. Jadi itu lebih kayak menuangkan ide, boleh di kertas, boleh di iPad, boleh di media apapun sih. Tapi kalau aku dulu seringnya di kertas, jadi pakai pen and paper, jadi itu sketching untuk brainstorming dan membuat layout kasar dan flow kasar dari sitemap dan konten hierarki yang udah kita buat tadi. Dan itu biasanya aku sketching sendiri, baru aku nanti propose ke product manager atau stakeholder lainnya, misalnya kayak sketching dengan flow kayak gini oke apa enggak, kayak gitu-gitu. Dan teknis sketchingnya ada banyak banget dan kalian bisa Google sih. Terus habis itu, kalau dari sketching itu udah approve, biasanya kita masuk ke sesi desain. Ya ini tadi, sesi desain itu kalau aku pribadi biasanya aku bagi lagi jadi dua proses. Jadi ada proses low fidelity sama high fidelity sih. Jadi low fidelity itu lebih ke proses untuk mentranslate sketch kasar kita di paper tadi untuk jadi suatu layout dulu tanpa ada warnanya. Dan itu nanti misalnya kalau dari sisi layout, dari sisi tipografi udah oke, kita baru masuk ke sesi high fidelity sih. Nah, high fidelity ini sebenarnya lebih fokus ke visualnya. Tadi kan si low-fi kan fokus ke layout sama tipografinya. Terus si high-fi ini lebih kayak fokus ke visualnya. Apakah nanti kita pakai warna palet yang mana? Terus apa kita harus pakai aksen-aksen grafis atau harus pakai ilustrasi di beberapa tempat? Nah, itu nanti ada di high fidelity-nya. Setelah itu, kalau dari sesi high fidelity udah oke juga, kita lanjut ke sesi prototyping. Jadi sesi prototyping ini kalau menurutku lumayan sebentar, soalnya flow-nya udah didesain dari tiga sesi yang tadi. Jadi tinggal ngonek-ngonekin aja, ngonek-ngonekin screen-nya ke screen yang lain tuh jadi prototype. Terus goals-nya sebuah prototype tuh selain nanti dipakai di user testing. Nah, biasanya itu dibuat present ke stakeholder-nya dulu atau ke product manager-nya. Jadi kayak nanti bakal, kalau aku biasanya selama ini remote, aku present dengan cara ngasih link prototipenya itu ke para stakeholder. Terus nanti sambil aku online session gini, aku jelasin beberapa flow-nya itu, goals-nya kayak gimana, terus mereka bisa sambil ngeklik-klik. Jadi kalau mereka ada feedback pun bisa langsung disampaikan pas sesi presentation itu sih. Setelah itu, habis sesi presentation dan semuanya oke, kalau ada revisi ya kita iterasi lagi. Terus misalnya kalau udah nggak ada revisi, biasanya kita langsung ke sesi interview atau talk with user sih. Jadi prototype yang udah kita buat tadi, kita share link-nya ke user, terus nanti bisa ada teknik di mana kita pakai pertanyaan terus usernya nyoba, atau usernya nyoba dulu baru baru memberikan feedback ke kita. Kayak gitu. Terus lanjut, ini day-to-day working-nya as a UX designer di startup itu biasanya kita itu melakukan iterasi desain pada produk. Soalnya kan selalu ada perubahan nih pada perkembangan teknologi, baik itu teknologi, baik itu dari kebutuhan user, terus experience kan juga bakal berubah kan. Dan juga jangan lupa objektif company-nya itu sendiri sih. Kayak gitu. Jadi kita iterasi based on beberapa poin itu. Lanjut. Ini kita bisa satu contoh iterasi pada tiket, bisa dilihat sendiri perbedaannya benar-benar jauh, jauh banget. Tiket tahun 2011 sampai tiket sekarang tuh benar-benar beda, dan itu karena mereka melakukan iterasi terus-menerus pada produknya berdasarkan feedback pengguna dan beberapa poin yang aku sampaikan tadi sih. Terus lanjut ke iterasi pada Gojek. Gojek versi pertama, Gojek versi 1.5, 2.0, sampai 3.4 bahkan yang versi sekarang itu udah benar-benar beda banget kan. Itu pun mereka juga kadang melakukan A/B testing juga, di mana contohnya itu tampilan di HP-ku sama tampilan di HP-nya temanku tuh kadang beda. Nah, itu yang disebut A/B testing. Jadi mereka berusaha untuk dapetin pengal apa ya, UX yang mana sih yang pas untuk usernya tuh. Nah, mereka nanti gathering datanya dari situ sih, dan mereka decide layout mana yang bakal fix dipakai. Lanjut, terus iterasi pada Gmail juga tentunya. Terus lanjut lagi, ini flow biasanya untuk tahap iterasi sih. Jadi product manager ini tadi itu gathering insight, gathering ada backup apa enggak di sistemnya. Terus juga gathering dari pihak bisnis atau investor, apakah ada yang perlu di improve atau enggak. Terus juga product manager biasanya nge-propose fitur baru. Kalau enggak juga ada bug di sisi interface-nya, terus ada hasil research yang bisa mengimprove satu flow dan lain-lain. Itu nanti dijadikan satu brief. Nanti biasanya itu pakai project management tools. Kalau dulu aku seringnya pakai Asana, kalau enggak pakai Trello sama pakai Atlassian sih, pakai Jira, sorry. Terus habis itu briefnya udah ditata sama project manajernya, biasanya dikasih ke dua departemen, satunya itu UI UX, satunya itu langsung ke developer. Jadi si UI UX ini mengubah brief jadi desain atau app, dan misalnya kalau udah oke, itu nanti UI UX-nya bisa langsung komunikasi atau lewat product manager komunikasinya untuk hand off ke developer biar dijadikan real product. Terus lanjut. Nah, ini sih, ini lebih kayak aku mau jelasin ada teknik namanya design thinking, tapi disclaimer, nggak semua startup benar-benar pakai teknik ini 100%. Soalnya culture perusahaan kan beda-beda. Culture orangnya beda-beda. Biasanya mereka cuma ngadopsi beberapa yang cocok dengan culture mereka, dan itu yang dijadikan acuan. Jadi kita nggak bisa benar-benar beracu dengan ini. Tapi kalau kalian paham ini lebih baik sih. Jadi ini lepas kayak di teknik design thinking ini lebih kayak ada tahap understand, explore, sama materialize. Di tahap understand ini kita empathize dulu. Lebih kayak kita yang research, kita ngedraft, kita brainstorm, itu kita sesi empathize. Terus nanti habis itu kita define. Define itu kita combine semua hasil research sama observasi kita itu jadi sebuah hipotesa. Terus nanti biasanya kita langsung ideate. Ideate ini lebih kayak sesi ideasi buat wireframe, buat sketching, kayak gitu-gitu. Terus lanjut ke visual design, itu masuk ke ideasi. Terus masuk ke prototyping tadi. Habis itu prototype kita tes. Habis itu kalau hasil tesnya oke semua dan nggak ada iterasi lagi, lanjut ke tahap implement. Lanjut. Nah, kita ngobrolin soal prospek deh ya sekarang. Nah, prospek ini melansir dari Kompas, itu lowongan pekerjaan sebagai UI UX designer dalam satu tahun terakhir, di tahun ini artikel tahun berapa? 2019 tuh ada 6.800 sendiri. Jadi itu benar-benar profesi yang benar-benar lagi booming banget kan. Bisa jadi di 3 tahun setelahnya ya, tahun ini tuh profesinya udah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi aku bisa bilang prospek di bidang UI UX ini masih sangat-sangat tinggi, high demand banget. Terus lanjut, ini di LinkedIn benar-benar banyak banget, kalian bisa explore di sana. Pasti aku biasanya hampir kayak setiap hari itu ada notifikasi, ada job baru, atau 2 hari sekali itu ada job baru, kayak gitu. Lanjut ke career path, ini lebih kayak hasil aku diskusi sama anak-anak studio sih. Biasanya career path seorang UI UX itu kayak UI UX itu gimana sih? Dan kita bisa menyimpulkan kayak gini sih. Jadi kayak kita biasanya kita mulai dari seorang junior designer yang benar-benar nol pengalaman, yang benar-benar lagi striving untuk cari job baru. Setelah itu kita udah mulai banyak pengalaman di kerjaan pertama kita. Kita udah mulai banyak ilmu yang dikasih oleh product manager atau kita belajar sendiri, itu kita bisa ke tahap middle designer sih. Jadi ini lebih kayak tengah-tengah antara kalian nggak junior, tapi kalian juga belum belum bisa disebut senior juga. Nah, biasanya junior ini pengalamannya 0 sampai 1 tahun. Si middle ini lebih kayak 1 tahun sampai 2 tahun, 1 sampai 3 tahun. Nah, si senior ini 3 sampai 5 tahunan. Dan bedanya si middle sama senior ini lebih kayak jam terbangnya sama apa itu namanya? Portofolionya sih. Jadi si middle ini dia udah dapat job, dia udah dapat pengalaman, tapi portofolionya belum banyak. Jadi dia masih harus usaha untuk menjadi senior designer kalau benar-benar mau ngepush dirinya sendiri. Dan si senior designer ini sendiri itu dia biasanya udah matang, jam terbang udah tinggi, portofolionya dia udah solid, dia punya pengalaman baik di dalam kantornya atau di luar atau di freelance-nya itu sendiri. Terus biasanya si seniornya udah ada skill untuk manajerial tipis-tipis sih. Sesimpel kayak manajerial dirinya sendiri, self-management skill-nya itu udah bentuk sih di senior itu biasanya. Terus dari senior, itu bisa ada dua path lagi, ke principal sama ke lead. Ini sama sih intinya. Terus dari lead sama principal ini, dia kalau aku bisa bilang porsinya untuk mendesain itu semakin kecil. Jadi dia lebih banyak untuk managerial people, dia lebih banyak untuk membuat konsepnya, dia yang ngatur sprint, bagaimana jalannya sprint suatu tim, dan dia yang diamanai untuk ngatur tim itu juga sih. Terus dari lead ini, itu bisa nge-push lagi ke head of design sama ke VP di chief of design sih. Nah, dua ini posisi yang sebenarnya bisa aku bilang nggak sama sih. Cuman hal yang bikin mereka menurutku di kacamataku sama itu, mereka tuh sama-sama lebih fokus ke long term-nya. Mereka yang membuat visi suatu produk, mereka yang discuss dengan langsung dengan business manager-nya atau development atau departemen lain untuk nyusun suatu visi suatu produknya nanti yang akan diserahkan ke lead-nya nanti. Dan lead-nya nanti itu nanti yang nge-breakdown sprint-nya ini. Jadi misalnya sprint 1 2 3 4 5 kayak gitu. Dan nanti lead-nya itu nanti yang assign ke senior mana sih atau ke designer mana kayak gitu-gitu sih. Jadi yang membedakan dari beberapa posisi ini itu semakin posisinya ke atas itu semakin dikit porsi desainnya, tapi lebih banyak porsi untuk mikir dan manajerialnya, yaitu untuk membuat visi tadi sama memanage people-nya tadi sih. Kayak gitu. Terus lanjut. Ini kalau kita masuk ke UUS, kita bisa mendapatkan global job kan. Jadi kita bisa masuk ke LinkedIn, kita bisa masuk ke Facebook, ke Microsoft, ke Apple, ke Uber, ke Grab, dan itu udah ada beberapa contohnya yang udah just banget lah pokoknya. Itu ada Mas Boris, dia ex-Google, terus ada Mas Budi, dia ex-Shopify, terus ada Mas Yul, dia ex-Uber, sama Mas Rizky, ex-nya Grab Singapore. Terus lanjut. Nah, ini masuk ke anu sih, pilihan hidup kalian mau kerjanya gimana. Soalnya beberapa orang kan ada yang cocok dia ngantor, yang dia cocok dan dia mesti moodnya bagus kalau ketemu orang, dan dia yang benar-benar cocoknya tuh remote, yang dia hanya bisa fokus untuk ngerjain suatu task tuh sendirian. Nah, itu kalian bisa pilih sendiri sih. Soalnya beberapa company juga aturannya beda, terus culture-nya juga beda. Jadi, aku bisa bilang, kalau bisa, kalau kalian udah punya pengalaman tuh, dipilih aja sih. Kayak pilih kerjaan sesuai dengan yang culture-nya cocok sama kalian sih. Kayak gitu. Terus lanjut. Nah, setelah yang tadi itu ada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan, ya semuanya pasti ada problemnya sih. Jadi hambatan yang pertama itu pasti ada kesalahpahaman soal pekerjaan, soal job desk, dan soal scope kita sih. Jadi kayak kadang tuh orang-orang tuh ngira kita bisa apa aja. Kayak mereka ngelihat kita desain visual, dikirain kita bisa desain icon. Terus dikirain kita bisa desain banner, kita bisa desain poster buat ilustrasi, dan lain-lainnya. Padahal itu kan scope-nya udah berbeda, dan Ya karena di Indonesia ini masih baru, jadi aku masih bisa memaklumi kalau itu sering salah paham sih. Terus yang kedua, UX maturity beberapa company atau startup itu belum belum terbentuk. Jadi kadang prioritasnya mereka itu lebih ke apa ya, ke growth-nya sih. Jadi dalam alokasi budget, dalam memikirkan career path, terus dalam membuat job desk dan jumlah tim itu masih belum ideal. Makanya itu maturity-nya atau kematangan culture-nya itu belum terbentuk banget sih untuk orang UIS. Terus yang ketiga, tanggung jawabnya itu besar. Soalnya kalian yang define masalah dan kalian yang ngasih solusi. Jadi tanggung jawabnya itu lumayan menguras mental kadang. Jadi soalnya kalau kita membuat solusi yang salah itu bisa benar-benar menyebabkan kerugian waktu sama dana yang lumayan banget sih. Terus yang keempat, itu ada gap antara desainer sama developernya. Jadi kadang kalau kita nggak komunikasi dengan developernya atau kita nggak handover spesifikasi ke developernya, itu nanti kadang hasil desain sama hasil slicing atau developnya itu bisa berbeda. Dan itu yang kadang itu yang membuat aku shifting karir ke UI UX sih. Jadi aku pengen jadi desainer yang baik untuk temanku yang developer dulu. Soalnya aku ada pengalaman bahwa hand off itu nggak gampang, nggak dan nggak semua orang tuh bisa mengkomunikasikan ide dan desainnya dengan baik ke developer sih. Dan itu kadang juga debat, ya namanya juga ngantor. Terus yang kelima, ini tuh benar-benar profesi yang benar-benar cepat berkembang sih teman-teman. Dan karena dari itu, dari baik dari segi skill, dari pengetahuan, dan industri itu benar-benar cepat-cepat banget. Jadi kalau kalian nggak ada keinginan untuk belajar terus atau mengupgrade diri tipis-tipis, itu kalian, aku bisa jalan bakal ketinggalan sih. Dan ya, ketinggalan sih. Lanjut. Terus ini dari sisi skill. Sekarang kita ngobrol soal skill-nya UI/UX sih. Jadi ini rangkuman yang menurutku dan teman-teman di studio, skill yang harus dimiliki oleh UI/UX designer sih. Nggak harus semuanya, cuman kalau bisa semuanya lebih bagus sih, jadi nilai plus. Jadi ini aku bagi jadi dua, ada technical sama ada interpersonal. Yang interpersonal itu lebih kayak soft skill-nya kita, technical itu lebih kayak hard skill-nya kita sih. Nah, dari sisi technical, kita tuh harus capable untuk wireframing dan prototyping, soalnya itu akan menjadi day-to-day activities-nya kita. Kalau kita nggak bisa kan lucu, tapi kalau nggak bisa ya belajar terus sih. Benar-benar setidaknya mahir, nggak harus pro tapi mahir. Jadi dari sisi technical-nya kita udah kuat. Terus kita kalau bisa juga punya coding skill atau sebatas tahu. Jadi kita bisa desain, jadi gini sih, konsepnya kalau kita tahu ilmu codingnya dan kita paham kesusahan codingnya itu kayak gimana, secara nggak langsung kita tuh punya rem untuk desain sih. Jadi desainnya tuh nggak benar-benar terlalu eksploratif. Jadi pas desain tuh atau pas ideasi itu kita udah tahu, oh ini tampilan kalau layout kayak gini ini bakalan susah nih. Oh kalau layout kayak gini tuh nggak susah. Oke, aku lanjutin. Tapi ini tuh bisa sekali lagi bisa kalian latih kalau kalian udah masuk ke industri, ke startup, kalian bisa bisa ngobrol sama developernya pas pas lagi desain sih. Sesimpel kayak kayak lagi desain sebuah homepage, terus kalau kalian udah selesai sebelum kalian ke product manager-nya kalian atau atasan kalian, kalian ngajak diskusi sebentar 5 menit 10 menit untuk konfirmasi soal desainnya itu tuh udah benar-benar membantu developernya. Dan juga kalian juga nambah ilmu juga sih. Terus lanjut, UX writing skill ini kayak lebih kayak membantu copywriter kalian, jadi kalian nggak pakai lorem ipsum. Terus interaction design skill itu untuk prototype-nya tadi, untuk membuat flow-nya. Terus yang tentunya juga visual design skill, jadi kalian nggak harus bisa. Ini nggak berarti kalian bisa ilustrasi, bisa icon, bisa apapun di satu orang ya. Tapi kalau kalian punya skill itu menjadi nilai plus sih. Terus juga ada information architecture skill untuk set mapping tadi yang pertama kita bahas. Terus juga ada UX user skill sama analytical skill. Terus untuk soft skill-nya itu ada 4 poin. Jadi kita harus punya curiosity atau rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi dari situ kita bisa belajar terus-menerus dan upgrade skill kita sendiri. Dan juga kita bisa lebih eksplorasi kalau lagi tanya-tanya ke user atau gathering feedback-nya sih. Terus yang kedua itu kita harus punya empati yang bagus. Jadi kayak kalau desain tuh selain kita mikirin dari sisi development ini udah easy to code apa enggak, kita juga juga pas ideasi ini mikirin kalau kita buat flow-nya seperti ini kayak gini tuh susah bagi user apa enggak, kayak gitu-gitu sih. Jadi kan butuh empati kan. Dan juga untuk membaca emosi user pas kita lagi user testing atau interview sih. Terus yang ketiga, kita harus punya fleksibilitas. Seperti yang aku bilang tadi, kita ada di industri yang apa ya aku bisa bilang, yang berurusan dengan orang lain dan itu jumlahnya lumayan banyak. Jadi kalau kita nggak fleksibel, kita bakal jatuh ke jurang idealis sih. Jadi kalau kita idealis juga ruang improvement-nya kita bakal benar-benar sempit. Jadi kita harus fleksibel. Jadi kalau propose ide itu harus benar-benar dikosongin gelasnya, jangan terus-terusan berpikir bahwa ide yang dipropose itu harus di ACC saat itu juga sih. Soalnya kan satu kita dengan orang lain itu kadang pun ngerasain experience-nya itu beda kayak gitu. Jadi kita harus punya rasa flexibility yang tinggi. Setelah itu kita harus punya komunikasi yang bagus. Jadi kayak sesimpel komunikasi untuk interview user kepakainya di situ sama komunikasi ke stakeholder, komunikasi ke developer. Nah, nanti poin komunikasi makanya lumayan gede banget di situ. Lanjut. Nah, sebentar, sebelum ke sini aku mau dulu. Nah, ini mari kita kembali ke realita ya, teman-teman. Jadi realitanya sekarang adalah di Indonesia tuh lagi benar-benar demand-nya lagi tinggi. Kayak yang dilansir Kompas tadi, itu pun tahun 2019. Dan mungkin sekarang tuh 2-3 kali lipat. Jobnya 2 kali 3 kali lipatan sih. Nah, dengan high demand-nya itu tadi, itu tuh juga dari sisi desainer tuh kita benar-benar lagi banyak banget desainer UI UX dadakan sih. Yang sebelumnya cuma graphic design, dia belajar UI UX, terus dia pindah ke UI UX designer. Terus ada beberapa temanku yang ilustrator, dia juga shifting ke UI designer, terus gunain ilustrasinya as a nilai plus. Itu kan supply sama demand-nya kan benar-benar tinggi banget kan. Dan ini yang menciptakan suatu gap sih. Jadi gap-nya itu dari sisi company itu mereka cari kandidat yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi. Terus dari sisi desainer ini, karena banyak desainer dadakan, jadi supply-nya itu ada, cuman nggak lulus quality control gitu. Jadi kayak ada gap-nya, nggak, bener-bener nggak seimbang. Terus kayak sesimpel, apa ya, baru bisa desain 3 bulan, terus nyebutnya senior designer kayak gitu. Itu kan aku ngeliat fenomena kayak gitu lumayan banyak kan. Terus pas aku review portfolio-nya ternyata okay, so-so. Jadi itulah anomalinya. Jadi realitanya di situ. Ada sebuah gap yang nggak bisa ngebalancing antara demand startup yang tinggi dengan demand designer yang tinggi juga, tapi desainernya nggak terlalu berkualitas. Dan dari startup-nya itu juga kadang terlalu overqualified. Selanjutnya, nah kita bisa membantu mengurangi masalah gap itu tadi dengan mengkualifikasikan diri kita sendiri. Itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa menguasai technical dan interpersonal skill yang aku sebutin tadi. Itu bisa kalian bisa dengan cara baca medium, baca buku, terus baca di YouTube, beli e-course dan lain-lain. Terus juga kalian bisa sambil belajar itu juga buat portofolio atau studi kasus yang bagus dan menjual, dan portofolio ini kalau bisa itu kita ngejar kualitatif daripada kuantitatifnya sih. Jadi mending portofolionya, kalau aku sih mending portofolioku 5 tapi itu berkualitas daripada aku punya portofolio 10 yang biasa aja sih. Terus juga kita juga bisa ningkatin skill, ilmu, dan pengalaman kita dengan cara ya tadi mengerjakan project, terus ngikutin magang kalau kalian belum kerja tempat lain, juga meningkatkan jam terbang dengan freelance tadi. Terus langkah terakhir itu bisa kalian cari mentor atau sesimpel kayak kalian punya atau kenal senior designer di suatu startup atau company kalian sekarang, kalian request mentor atau kalian request FGD untuk membahas hal yang kalian nggak tahu, itu udah benar membantu sih. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa cari di ADP list atau cari di komunitas atau tanya-tanya teman kalian sih kalau mereka punya teman-teman senior designer kayak gitu. Udah, kita masuk ke sesi Q&A.
Oke, terima kasih Kak Iqbal, luar biasa banget ya pemaparannya, membuat kita semakin lebih paham terkait karir di bidang ini. Nah, ini Kak, udah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita langsung aja, nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan dijawab oleh Kak Iqbal. Oke, ini Kak ada pertanyaan pertama. Halo Mas, izin. Sebelumnya maaf dari Kak Mutia Nabila Syafira. Kalau Mas izin nanya, dalam membuat desain sistem mana yang didahulukan, membuat komponen dulu atau desain dulu baru dibuat komponen? Terima kasih Mas Iqbal. Silakan Kak.
Oke, jadi terima kasih Mbak Mutia sudah tanya. Jadi yang didahulukan itu menurutku ini tergantung sih Mbak. Jadi kita bisa desain tergantung apa ya? Tergantung kasusnya juga sih. Ada yang aku baru buat desain sistem kalau desainnya itu baru udah benar-benar full selesai. Ada yang kita baru buat komponennya dulu baru dibuat buat desain sistem sih. Tapi kalau mungkin dari pertanyaan lebih ke konteksnya, aku bisa pilih yang membuat desainnya dulu baru dibuat komponen sih. Ya komponennya kan nggak mesti fix itu kan. Dan kalau desainnya dulu udah selesai kan, kita jadi lebih gampang nge-arrange atau ngerapinya itu tadi. Makasih.
Oke, terima kasih Kak Iqbal jawabannya. Semoga membantu Kak Mutia. Pertanyaan selanjutnya, yang kedua dari Kak Mirza Bakti. Halo Kak Iqbal, saya Mirza Bakti Sukaryana. Izin bertanya, bagaimana peluang yang mau shifting karir ke UI UX dengan usia 28 dan tanpa background design? Kepada Kak Iqbal, silakan Kak.
Oke. Jadi menurutku usia bukan jadi halangan ya Mas Mirza. Jadi di dunia digital sekarang apalagi udah banyak banget penyedia layanan e-course online kayak Udemy, Beli Tangga, dan lain-lain itu kita bisa belajar suatu bidang dengan hanya menurutku mengeluarkan sedikit uang sebagai investment sih. Jadi ada background design atau enggak itu enggak masalah. Aku juga enggak ada background design soalnya Mas. Aku dari developer yang nggak ada background design sih. Jadi itu tergantung willingness untuk mencari dan belajar seperti itu.
Oke, terima kasih Kak Iqbal. Jadi intinya banyak belajar ya Kak, bukan belajar ilmu-ilmu baru. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ketiga dari Kak Ryuzaki Sido. Selamat sore, saya Yotis Dwi Tantio, maaf kalau salah cara membacanya. Izin bertanya, bagaimana tahapan meredesain atau merubah UI yang sebelumnya sudah ada di dalam suatu startup? Apakah lebih rumit meredesain UI yang sudah ada?
Oke, jadi gini ya Mas Yotis atau Mas Dwi. Menurutku tahapnya itu sesuai yang saya paparkan tadi sih, kita bisa mulai dari awal atau kita langsung brainstorming dari activity yang udah ada. Tapi kalau dari awal ya berarti harus kita harus ideasi lagi, buat set map lagi. Jadi desain atau flow yang ada itu kita list dulu, terus kita buat set map-nya. Terus nanti kita diskusikan sama product manager atau teman kita yang di startup itu, kita propose set map yang baru dengan flow yang baru, terus lanjut sampai prototype sih. Kayak gitu. Jadi tahapannya menurutku sama, tergantung kebutuhannya. Apakah emang harus dirombak dari berdasar dalam artian dari set map-nya, atau hanya ngerombak visualnya. Kalau ngerombak visualnya ya udah nggak usah sampai dasarnya kan, nggak usah sampai fondasinya yang set map-nya tadi sih. Jadi kayak gitu tuh. Terus lebih rumit desain yang udah ada, kalau menurutku rumit apa enggak itu tergantung apa ya, pengalaman sama jam terbang sih. Kalau emang redesignnya apa ya, cuman redesign nambahin ilustrasi itu kan enggak rumit. Nah ini mungkin nanti bisa dijelaskan lebih apa rumit di mana. Menurutku enggak rumit sih, soalnya layoutnya udah ada, jadi kita tinggal mikirin dari sisi visual sama sisi experience-nya aja. Kayak gitu, Mbak.
Oke, terima kasih Kak Iqbal. Semoga menjawab ya pertanyaan Kak Ryuzaki. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dari Kak Reza Renaldi. Halo Mas Iqbal, tantangan paling besar Mas Iqbal sebagai pemula UI UX designer dulu gimana? Silakan Kak.
Oke, tantanganku dulu sih karena aku dari background seorang developer front end ya Mas Reza. Jadi aku harus develop skill visual sama experience secara bersamaan sih. Ditambah dengan aku nggak ada background desain sama sekali, dan aku juga bukan lulusan kuliah perdesainan di kafe kayak gitu-gitu. Jadi aku harus pas itu juga belum belum banyak webinar, jadi aku harus benar-benar otodidak dan aku tanya-tanya dan aku gabung komunitas itu sih. Jadi mungkin dulu tantanganku itu cari career path yang benar buat diriku sendiri sih. Soalnya kan kalau otodidak gak ada yang ngajarin. Kayak gitu sih Mas Reza.
Oke, terima kasih Kak Iqbal. Tadi kita juga udah denger ya sebagian pengalaman Kak Iqbal ini panjang banget perjalanannya ya, bisa sampai ke tahap sekarang. Jadi mungkin bisa menjadi gambaran nih untuk Kak Reza yang masih bingung awalnya harus memulai bagaimana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari, oke, jadi kita masih ada waktu, kita masih boleh bertanya ya teman-teman. Kalau teman-teman masih mau bertanya, silakan drop di kolom komen. Dari Kak Diana Wulandari, Assalamualaikum Bang Iqbal, saya Diana Wulandari. Bang, saya izin bertanya Bang, tips dapat kerjaan pertama buat UI UX Design gimana Bang? Terima kasih.
Oke, Mbak Diana. Mungkin tipsnya cari Mbak, enggak. Jadi, tapi benar serius cari sih. Gimana ya? Cara dapat kerjaan kalau belum punya pengalaman dulu sih yang kulakukan, aku benar-benar kayak ngetuk semua pintu, aku nyoba semua platform freelance, aku daftar di semua job board kayak Jobstreet, kayak Glint, kayak gitu-gitu. Terus aku apply di situ, jadi kayak aku membesarkan peluangku sih dengan cara menciptakan opportunity tadi. Dengan cara nge-apply semuanya. Gitu. Tapi juga sambil nge-apply itu juga sambil belajar tipis-tipis lah untuk update diri juga. Jadi nggak benar-benar membabi buta seharian nge-apply gitu. Kayak gitu Mbak Diana.
Oke, terima kasih Kak Iqbal. Ya benar banget nih Kak Dian, dicari Kak pengalamannya ya. Coba mulai di browsing-browsing gitu, sekiranya mungkin ada yang open, nah Kakak bisa mungkin dicoba ya. Kak Iqbal, dicoba aja dulu gitu kan, siapa tahu cocok. Oke, kita lanjut dari Kak Riri Anggraini. Sore Mas Iqbal, saya mau bertanya, mana yang lebih penting dalam pembuatan portfolio? Tampilan yang menarik tapi tidak dapat diimplementasikan atau tampilan yang lebih berfokus pada fungsi? Silakan Kak.
Oke, Mbak Riri, mungkin ini aku bisa bilang sesuai konteksnya sih ya. Kalau sifatnya studi kasus, aku lebih prefer tampilan yang berfokus pada fungsi, yang dalam artian bisa diimplementasikan oleh developer. Jadi kita buat studi kasusnya itu juga lebih ketata, dan kalau aku bisa bilang nggak terlalu ngambang sih. Misalkan ada apa ya, ada rimnya lah. Pasti pasti kalau sering buka dokumentasi suatu framework, developer pasti tahu rimnya di mana. Terus kalau konteksnya itu eksplorasi, itu dibuat semenarik mungkin. Soalnya kan kalau eksplorasi kan nggak, emang tujuannya itu untuk nge-push kreativitas kita kan, untuk melatih visual skill kita. Jadi kalau nggak diimplementasikan pun nggak masalah. Kayak gitu sih, Mbak Dini.
Baik, terima kasih Kak Iqbal. Semoga membantu ya jawabannya untuk Kak Riri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Vivi Pristian. Halo Kak, aku mau tanya, gimana caranya biar desain UI-nya sesuai sama usernya? Apakah seorang UI designer riset dulu tentang behavior dan market usernya?
Oke, Mbak Vivi. Jadi, ya gitu sih. Kayak yang aku jelasin tadi, kita melakukan ideasi itu sebelum sitemap itu biasanya ada riset soal competitive research. Yang sering aku lakukan tuh lebih ke competitive research sih, daripada ke langsung langsung terjun ke market atau langsung ke usernya. Biasanya kalau langsung ke usernya itu udah ada divisi UX sendiri. Jadi divisi UI itu hanya membantu sebatas, paling jauh itu site mapping sih. Site mapnya itu udah berdasarkan dokumentasi yang dibawa oleh seorang UX-nya itu tadi. Nah itu biasanya udah ada kayak gendernya, kayak udah ada user personanya sih. Dari gender, terus dari target market yang dituju, terus dari demografinya, dari umurnya, kayak gitu-gitu sih. Jadi emang based on user persona yang udah dibuat sama UX user-nya itu tadi. Kayak gitu Mbak Vivi.
Oke, terima kasih Kak Iqbal. Kita lanjut lagi dari Kak Ahmad Faisal Ramdhani. Halo Kak, saya Faisal, izin bertanya. Langkah apa saja yang harus dilakukan orang awam seperti saya yang belum paham sama sekali terkait UI UX design? Saya bukan jurusan IT. Apakah bisa belajar otodidak?
Oke, Mas Ahmad. Jadi kayak aku bilang tadi ya, jurusan apapun atau umur apapun, kalau kalian curiosity-nya masih tinggi, terus punya willingness to learn-nya masih benar-benar tinggi, terus itu nggak jadi masalah sih. Terus untuk orang awam yang belum paham soal UIUX, dulu aku belajarnya itu sesimpel kayak baca-baca UIUX itu apa sih. Terus aku juga lihat-lihat di YouTube, terus aku ambil kelas-kelas online yang gratis-gratis. Itu untuk setidaknya aku paham dulu lah kerjaan itu ngapain, terus UIUX itu ngapain aja, kayak gitu sih. Jadi mungkin Mas Faisal bisa browsing-browsing di beberapa, kayak udemy.com tuh benar-benar banyak banget sih tutorial gratis soal UIUX. Mungkin Mas Faisal bisa dimulai dari sana. Atau sesimpel masuk ke grup-grup UIUX Designer Indonesia di Facebook atau di Telegram, itu bisa langsung tanya-tanya oh, sama orang-orang di sana, pasti insya Allah bakal dijawab. Soalnya orangnya biasanya friendly-friendly. Kayak gitu Mas Faisal, semangat belajarnya.
Oke, terima kasih Kak Iqbal. Ini udah di-spill nih caranya nih, teman-teman yang masih beginner banget nih, boleh dipraktekkan ya cara-cara dari Kak Iqbal. Mulai riset dulu, cari-cari grupnya, komunitasnya, dan coba-coba ikut di kegiatan yang berkaitan. Baik, kita lanjut. Ini ternyata banyak banget ya Kak pertanyaannya, antusiasnya luar biasa banget acara kita pada hari ini. Ini ada lagi nih dari Kak Erliana saja. Halo Kak Iqbal, aku El, mau nanya dong, Kak Iqbal nyimpen portfolionya di mana? Etis nggak kita nunjukin portfolio langsung dari Figma?
Oke Mbak El, aku sih nyimpennya di mana aja sih? Jadi aku nyimpen di Dribbble, aku nyimpen, kadang aku nge-post di grup Facebook, kadang aku nge-share di Telegram. Cuman kalau bener-bener konteksnya yang satu tempat tuh portfolio, aku di Dribbble sih sekarang. Jadi etis nggaknya nunjukin portfolio langsung di Figma sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak etisnya, aku nggak paham nggak etisnya di mana. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi jangan lupa untuk di-share sih. Yang penting portfolio itu kan di-share. Jadi kalau kalian udah buat, itu jangan nunggu portofolio kalian banyak, walaupun satu di-share aja linknya. Kan tujuannya portofolio kan untuk meningkatkan awareness dan personal branding kalian as a designer kan. Jadi kalau kalian simpan sendiri juga personal brandingnya nggak jalan. Kayak gitu Mbak Erliana.
Bener banget nih Kak Iqbal. Di-share ya kalau ada portfolionya, jangan dipindam sendiri nih teman-teman. Siapa tahu kan emang dibutuhkan nih skill kita sama klien atau sama orang lain. Gitu, nantinya bisa ningkat lagi nih portfolionya semakin banyak. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Vicky Laksono, halo Mas Iqbal, apa yang biasanya diambil sebagai nilai oleh pihak recruiter atau studio atau company dalam proses merekrut calon UI UX designer? Silakan Kak.
Oke, Mas Vicky, mungkin aku cerita anu aja ya. Apa ya? Ini tuh nggak ada patokannya sih, cuman biasanya yang sering ditanyain pas aku dulu sering apply itu portofolio kita, terus pengalaman kita itu di mana aja, terus teknik-teknik yang kita gunakan untuk nge-solve suatu problem sampai jadi produk digital itu kayak gimana. Terus juga itu sih, tiga itu sih yang sering di-elect. Jam terbang, portfolionya di mana, terus proses solvingnya kita kayak gimana. Oh, biasanya mereka juga ada kayak culture fit gitu sih, untuk menilai apakah seseorang tuh fit dengan culture suatu startup atau kantor apa enggak. Cuman culture fit itu juga benar-benar abstrak tanyaannya. Enggak ada patokannya sih.
Baik, terima kasih Kak Iqbal. Baik, ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir kita pada hari ini. Banyak banget ya teman-teman pertanyaannya. Saya bacakan yang terakhir dari Kak Muhammad Sihabuddin. Halo Kak, saya Sihab dari Tuban. Tools yang paling fleksibel untuk desain UI UX itu apa ya? Biasanya saya pakai Affinity Designer karena sebelumnya desain vector banner dan lain-lain, kemudian export apps.
Nah, oke, mungkin jawabannya singkat ya Mas Muhammad, Figma Mas, deh.
Oke, makasih ya Kak Iqbal, itu udah dikasih tahu nih, singkat pada jelas ya Kak, Figma jelas. Baik, oke, ini adalah akhir dari sesi tanya jawab kita pada hari ini. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman, tapi teman-teman jangan sedih karena kita next masih ada event-event seperti ini. Jadi terus aja pantengin di sosial media ID Courthouse. Baik, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Iqbal yang sudah memberikan ilmunya, sudah memberikan pengalaman dan mau berdiskusi pada acara kita pada hari ini. Dan ilmu kita hari ini banyak banget ya teman-teman, dan semuanya dipraktekin ya Kak. Kalau kita mau menjadi seperti Kak Iqbal, jangan baca aja teman-teman, tapi dipraktek, mulai cari kesimpulannya dan mulai belajar lagi. Semangat ya teman-teman. Terima kasih Kak Iqbal.
Ya, terima kasih juga Mbak Elsa. Mbak Elga. Terima kasih juga buat Adik Wadhos.
Oke. Baik, berakhir sudah acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan pamit undur diri kepada teman-teman. Sampai jumpa di event selanjutnya.